Oh god. Uansett, Bond må til St. Petersburg. Han må inn i Janus. Slutt. Velkommen, småbarnsmødre, anonyme svensker og bondnerder, til en ny episode av Med rett til å podde. Podcasten hvor jeg, Erik, og min relativt morsomme bror, Vegard.
Hei.
Hei.
Så dere hører, jævlig morsom.
Utrolig morsom, on point, alltid.
Altid de gode punchline.
Ja, nei, du er faktisk den morsomste personen jeg kjenner. Selv med disse, den elektriske pålen fra forrige episode.
Den elektriske pålen, det var de høydepunktene av humor.
Uansett, vi to skal gå gjennom alle Bond-filmer som er laget, og for å rangere dem. Og ikke minst, en gang for alle, finne ut av hvem er egentlig den beste Bond. Mange har fått sjansen, mange er overbevist, ikke alle, men det er et jevnt res.
Det er det. Det er mye jevnere enn jeg hadde trodd det skulle bli. Og det viser seg at alle, med unntak av en, har både gode og dårlige filmer.
Absolutt. Og vi får en ny mann på startstreken i dag.
Yep.
Pierce Brosnan. Egentlig skulle ta over etter Roger Moore allerede. Altså sånn, allerede i 86 snakket man om at han skulle være med. Og nå er han klar 9 år senere til å faktisk ta på seg Bond-skoene. Som vi kaller det. Ikke klovneskoene denne gangen.
Denne gangen er det faktisk de mer realistiske og litt mørkere skoene som Timothy Dalton la igjen fra sin periode som James Bond.
Ja. Det er de som skal fylles denne gangen.
Det er det.
Og kan Pierce Brosnan gjøre det? Det gjenstår å se.
Det gjenstår å se.
Det får dere vite noe om meget snart. Men før vi kommer så langt,
ja,
vi bør jo snakke litt om produksjonen av denne filmen. Bør ikke vi det?
Jeg tenker det er et bra sted å starte.
Jeg synes det er et bra sted å starte. Det som er interessant her, og det som, altså, vi kommer til å fokusere litt på Dalton også i starten, fordi at jeg blir aldri helt ferdig med Timothy Dalton som Bond.
Ja.
Og han hadde jo egentlig en avtale på 3 filmer,
ja,
og han fikk lage 2. Og de begynte allerede på den nye i mai i 1990. Det er liksom bare et år etter License to Kill kom ut.
De begynte rett på den.
Ja, og det skal faktisk ha blitt vist en filmplakat av den nye Bond-filmen på Cannes-festivalen i 1990. Så det bildet må vi se om vi klarer å finne.
Ja,
det må vi faktisk se om vi klarer å finne. Tanken var, de hadde jo plottet klart også, det skulle handle om et terrorangrep på en sånn nuclear facility i Skottland, hvor Bond må prøve å forhindre 3. verdenskrig, og han må dra til Øst-Asia for å etterforske en korrupt businessmann som på en eller annen måte har fingrene med i spill i dette terrorangrepet.
Ok.
Hører spennende ut.
Ja. Noen gang må forhindre 3. verdenskrig.
Ja, det er jo en gjenganger her. Og det kommer vi også tilbake inn til med å forhindre 3. verdenskrig, for det er litt interessant når vi går over til GoldenEye, egentlig.
Ja.
Men uansett, da, veldig mye trøbbel med rettigheter og selskaper. Selskaper som kjøper opp Bond, noen som ønsker å selge noen rettigheter. Jeg kan ikke gå inn i detaljer her, for det er så utrolig
noen
mye.
Noen ganger er det også problemer med rettighetene, ja, når det kommer til James Bond.
Her er det veldig mye trøbbel, som dessverre, sånn som Dalton og de ikke kan gjøre noe med, sant? Men Dalton sitter og venter, og venter må de, for dette blir satt på vent frem til 1993. Forrige film kom i 89, og vi ventet til 93. Da skriver en fyr ved navnet Michael Frans en ny Bond-film. Broccoli, Albert Broccoli, vår favorittgrønnsak.
Ja.
Han er veldig syk. Han er med i produksjonsteamet denne gangen, men han slipper datteren Barbara Broccoli mye mer til. Så han er med, men han er egentlig litt sånn i baksete her, nesten. Og det som Broccoli sier til Dalton, for det at i februar 94, så er det sånn, ok, nå skal vi begynne å komme i gang med dette her. Da sier Broccoli til Dalton, ok, du har vært vekke så lenge nå, altså det har gått så lang tid, at hvis vi skal lage en ny film, så bør vi lage mer enn en. Altså okay. Altså, vi ønsker å ha deg, men altså, at du plutselig bare kommer med en siste film så mange år senere, det er en dårlig idé.
Ja.
Og Dalton har sagt at han var faktisk helt enig med det, men altså, at han, når det hadde vært så mye ventetid å si ja til 4-5 filmer til, det gjorde han ikke.
Ja, for som skuespiller da blir du låst litt til den rollen. Gjennom det, altså, for det tar jo sikkert litt tid å lage filmene da. Så ja. Da vil jo han kanskje nesten kun være Bond da, de neste årene. Da har han kanskje hatt en periode på 10 år hvor han kun er Bond.
Ja, sant, og det preger jo, altså Sean Connery, sant, han ja. Ville jo ut fordi at han ble typecastet, ja. Liksom sånn, nå var
han ble bare Bond, det er det
ja.
Han
er. Ja, og det er jo sikkert litt det, å bare være Bond uten å spille han en gang, ja. Må jo være enda verre.
Ja,
så,
sant.
Så jeg jævlig lei meg for det, men jeg skjønner jo Dalton sin, og jeg bare liker det godt, sånn, ja, Dalton sier, han er liksom ikke noe pist eller noe sånt. Nei. Dette var et intervju fra 2014, hvor ja. Han sa at selvfølgelig skjønte jeg hva de mente. Ja. Selvfølgelig var det den, eller altså, han var enig ja. I det de sa, men han kunne ikke liksom...
Det er ingen ende for hvor bra det er Timothy Dalton
er. Nei. Ja, det er det absolutt ikke. Denne her filmen som han her Franz skrev, den blir omskrevet av Jeffrey Kane og Bruce Feirstein. Og de får egentlig writing credits, som vi sier på godt norsk. Mm. Men denne filmen er jo da ikke basert på noe skrevet av Fleming. Men navnet er jo oppkalt etter huset hans på ja. Jamaica. GoldenEye. Og han har vist selv oppgitt flere grunner til at han kalte ham for GoldenEye. Men det mest ja. Interessante er jo det at han var en del av noe som de kalte for Operation GoldenEye ja. Under 2. verdenskrig, som egentlig var en sånn, altså en operasjon for hva skal man gjøre hvis Spania blir invadert av nazistene.
Ja, ja, det leste jeg også.
Det er jo egentlig ganske interessant. Men noe som også er interessant
ja.
Er jo at fra 89 til 95 så har verden endret seg.
Det har han.
Altså,
vi har hatt et fall.
Flere. Sovjetunionen har falt, Berlinmuren har falt, den kalde krigen har snublet. Men, og folk er faktisk usikre på om Bond er relevant lenger. Altså, ja. Hele greien til Bond er jo...
Ja, for det har alltid vært mot Sovjetunionen.
Ja, og liksom sånn, nå har jo filmene vært nøye på at de liksom ikke skal legge kjølen der, nei. Men han er på en måte en brikke i spillet som skal forhindre, ja. Altså, en eskalering ja. Av den kalde krigen ja, ja. Mellom disse to. Og det var mange som mente at Bond i den tiden nå, det er fullstendig nytteløst.
Det er interessant å se Bond som en liksom som alltid handler om dette forholdet mellom Vesten og Sovjet
mm.
og resten av verden og hvordan det spiller inn.
Mm.
Fordi at før, altså hadde ikke vi visst om alle disse filmene som denne og de videre som kommer, så hadde jo jeg vært helt med på den tanken om at hva gjør de nå?
Ja, kanskje man bare sier at Bond må ha klart det han prøvde på.
Ja. Det er 5 minutter så lang film.
De var da også inne på andre konsepter med Bond, for de tenkte, må vi tenke nytt?
Please, ikke send den til månen.
Det har vi prøvd før.
Det prøvde vi før.
Men et av konseptene de var inne på, det var å rett og slett bare legge handlingen til 60-tallet. Mm. Fordi at da kunne det handle om andre verdenskrig. Da kunne det handle om den kalde krigen. Ja. En annen konsept som de var inne på i ja. Denne prosessen i 94 var, hva med en kvinnelig Bond? Eller hva med en mørk Bond? Mm. Det var konseptet de var inne på.
Ja, for å endre litt på den standard oppskriften da.
Ja, og ja. Sånn political correctness, altså det ja. Å være politisk korrekt var også i veien her. Ja. Så det var noen krefter som ønsket kanskje en mer politisk korrekt Bond.
Og det er gøy, for det ser vi litt ut i handlingen i denne filmen også.
Du ser drøpper det, men de bestemmer jo seg for ikke følge det. De bestemmer seg jo for ikke ta noen av de nye konseptene.
Ja, ja, ja.
Og de bestemmer seg
men dialogen.
Ja, 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 ja. For de bestemmer seg for å gå vekk fra den sensitive, følsomme Bond som Dalton har.
Ja.
De vil vekk fra den, og det er veldig tydelig. For Bond her er fullstendig emosjonelt distansert. Altså litt av greiene her er jo at han er en emosjonelt ødelagt mann.
Ja, men og, sånn, han er distansert, så du sier, men jeg synes fortsatt det er mye følelser de spiller
ja,
på. Så det å si at de tar vekk følelsene, jeg synes ikke jeg er helt riktig, for jeg synes det er mye følelser med denne bollkarakteren, selv om man... Ja,
men de spiller mer på altså, at den sensitive, altså den Timothy Dalton sin Bond er en annen type sånn, bare en annen type fyr
da. Ja da, ja.
Og det gjør de.
Men, vi har jo vridd det litt til motsatt her da, i form av at Dalton sin Bond var kun ut på hevntokt for det som skjedde med han og hans nære. Mm. Mens denne Bond er jo hele plottet at han ikke er like på, altså at han heller velger for England, foran alt annet.
Ja, han er litt som en litt sånn en maskin for England da, ja. Og velger alltid det. Men sånn som du sa, sant, selv om de velger å ikke ta den der politisk korrekte linjen nødvendigvis, får vi en kvinnelig M, og en kvinnelig M som setter Bond tydelig på plass. Ja.
Og det er en av de gøyeste dialogene som har skjedd, hvor du får hun, Dame Judi Dench, som M. Forresten, en helt utrolig bra rolle, altså å ha hun som M, det er så perfekt.
Ja.
Og bare første møte kommer inn der med den ultrasjekke Pierce Brosnan, Bond setter seg ned, og hun bare har den ranten. Hvor hun sier at, bare rett frem sånn der, jeg liker ikke måten du er kvinne, det er kjønnsdiskriminerende, og...
litt sånn en alfa-male-type.
Alfa-male-fuckboy-type, basically, sier hun at, og jeg synes ingenting om det. Ja. Og bare virkelig setter han på plass.
Ja, og Judi Dench, som M, er veldig lite med her, men hun er nesten det jeg husker best, fordi at de scenene med hun er så jævlig gode.
Hun fyller rommet og rollen så mye, så bra, når hun er på skjermen, da.
Ja. Uten tvil. Regissøren denne gangen, Martin Campbell, han har jo en annen Bond-film som kommer 11 år etterpå.
Ja, for det er den første til Daniel Craig.
Ja.
Casino Royale.
Så den er den første til Brosnan og den første til Craig. Casino Royale som også er en utrolig god film. Så dette er en mann som har litt kontroll, skulle en tro. Men hvis du ser på hvilke andre filmer han har laget. Eller, han har jo laget Zorro-filmen, er ikke de litt artige da?
Ja,
sånn actionfilmer fra 90-tallet.
Jeg tror det, men jeg har ikke sett de så mye.
Men han har også laget Green Lantern. Vi vet jo at Brosnan, som vi nevnte tidligere, skulle ta over for Moore, sant? I 86, og så var det trøbbel, ender opp med Dalton. Før de bestemmer seg for Brosnan igjen denne gangen, så er det tre personer som takker nei til rollen. Det er blant annet Mel Gibson, som de har prøvd ganske lenge.
Ja.
Det er Liam Neeson, som ikke har blitt den sånn action-skuespilleren vi kjenner han som akkurat nå. Men vet du hvem den tredje som takket nei før Brosnan fikk rollen var?
Timothy Dalton på nytt.
Nei, Hugh Grant.
Det hadde blitt en annen film.
Du så for deg Hugh Grant i denne filmen her.
Det måtte jo ha blitt en romantisk komedie med liksom somlete Bond.
Ja, det var gøy. Rollefiguren til Sean Bean, Alec Trevelyan. Trevelyan, ja. Han var jo egentlig en eldre karakter, eldre rollefigur, og skulle egentlig bli spilt av enten Anthony Hopkins eller Alan Rickman. De ble tilbudt rollene, men når de så takket...
Enten Hannibal eller Snape. Severus Snape.
Yes, det hadde jo vært litt interessant. Men når de sier nei, så blir det skrevet om til Sean Bean.
Ja.
Dette er den første Bond-filmen med CGI.
Det er det.
Og jeg synes det er litt trist.
Ja, det er det. Fordi at det er helt klart at de bruker en del mer dataanimasjon i denne filmen enn de har gjort tidligere.
Altså, dette er en actionfilm fra 90-tallet. Vi må jo ta det for det det er, og naturlig nok gjør man det sånn.
Men vet du hva? Jeg synes ikke det er så mye. De stedene du ser det klart, der er det en liten sår torne i begge øynene dine når du ser det. Men de bruker det en del, men ikke så mye, synes jeg egentlig.
Nei, og det er kombinert med praktiske effekter også, så det er ikke noen krise. Nei, men du legger merke til
det. Du ser det, men
Og jeg personlig, altså sånn, det er jo noe med sånn at filmer med praktiske effekter har en tendens til å eldes bedre.
Ja, 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 helt klart. Mm.
Men uansett, det er ikke noe som er et problem, vi har et problem i det hele tatt.
Nei.
Filmen har et budsjett på 60 millioner, spiller inn 352,1 millioner. Rekorden fra tidligere var jo rett over 200 med Moonraker. Men dette må jo justeres for inflasjon.
Ja.
Så det at det er jo ikke, men likevel er det til å snakke om masse penger. Men justert for inflasjon, av alle filmene vi har sett så langt, hva tror du er den mest innbringende?
Tror du det er vel Moonraker da?
Nei.
Nei, det var ikke det da.
Nei.
Den mest innbringende filmen, altså i forhold til hvor mye de brukte, eller bare hvor mye
nei,
penger
de... Nei, justert for hva, altså inflasjon, sånn, ja, okay, pengeverdien, ja,
pengeverdien
og sånn.
Pengeverdien, det er sikkert... jeg tipper Thunderbolt.
Ja! Damn! Det var solid.
Ja.
Den er, det er også med, altså, den er på første. Thunderbolt. Det er litt gøy.
For jeg mener å huske at den, altså, den tjente mer enn, altså, mer til sammen enn de tre første filmene til sammen gjorde.
Mm. Så det var meget solid. Jeg er fornøyd med...
Jeg er fornøyd med å klare til å tippe det riktig. Jeg lærer ting under podcasten, jeg også.
Ja, ikke bare dere lyttere, men vi også.
Vi også lærer.
Ok, plott-tipping denne gangen.
Ja, det er jo noe vi må gjøre hver gang.
Det er noe vi må gjøre hver gang. Det er din tur.
Det er noe jeg er like godt forberedt på hver eneste gang.
Det er jo helt poeng at vi ikke skal være forberedt.
Ja.
Så når du er klar, så er det bare å kjøre på.
James Bond er tilbake i denne dataanimerte verden vi kaller jorden. Etter at et helikopter blir stjelt, og senere en topphemmelig sovjetisk duppedings kalt GoldenEye blir kapret av noen kasanovere, så må Bond finne ut hva er egentlig hensikten deres, og hva skal de med dette farlige våpenet GoldenEye?
Ja, den var fin den.
Og lever bestevenn hans? Spørsmålstegn.
Utropstegn?
Utropstegn.
Ja, nei, men det, den likte jeg. Det var greit. Nei, men det var kort og konsist.
Det er godt du likte det. 12. gangen jeg fikk lov å prøve på ny. Vi har suttet her så jævlig lenge.
Og vi bare, dette tar vi på sparket. Og du bare, en til på sparket. For 12. gang.
Og bare sånn der, for både deg, Erik, og alle lyttere, er bare sånn at det høres så idiotisk ut at man ikke klarer å liksom, lage et sammendrag av de filmene man ganske nylig har sett. Men når du virkelig begynner å tenke deg over hvordan i helvete skal du slå det sammen, det er ikke så lett som det virker som, altså.
Nei.
I mitt forsvar.
Ja, nei, jeg er jo enig. Altså, og vi har jo en ekspert på dette, Simon på IMDb, men han har ikke skrevet til denne filmen.
Til og med han visste ikke hva
han skulle si. Til og med han sleit. Så da valgte jeg en veldig ålrett en, den øverste som står på IMDb.
Nå er jeg spennende.
Der står det. År etter at en venn og medagent blir drept på et oppdrag sammen med Bond, blir et hemmelig rombasert våpenprogram kjent som GoldenEye stjålet. James Bond settes ut på oppdrag for å stoppe et russisk krymsyndikat fra å bruke våpene.
Ja.
Det var egentlig helt greit.
Det er det samme som jeg sa det.
Nei, det var jo egentlig
det. Det var jo egentlig det.
Hvertfall på det 12. forsøket. Så, ja. Det er jo det. Så...
Fikk jeg poeng?
Ja, faktisk.
Åh, oh, yes.
Du får faktisk poeng.
Åh, oh, det er så godt. Åh, oh, det er så godt å få et poeng.
ja. Nei, altså... Det er jo bare å dykke inn i filmen her.
Jeg tror vi bare stuper med hodet først nedover demningen.
Som er GoldenEye.
Som er GoldenEye, og prøver å ta igjen denne filmen.
Ja.
Som er det flyet.
What the fuck?
Fordi at denne filmen starter nemlig med... Kanskje min favoritt åpningsscene av James Bond.
Ja, den, det er jeg enig i. Dette er den beste åpningsscenen vi har sett så langt i hvert fall.
Og det er så gøy. For det første, Sean Bean sammen med James Bond, altså 007 og 006, elsker forholdet deres imellom. Det er liksom de to agentene har det der de driver og kødder litt med hverandre frem og tilbake, men samtidig er de profesjonelle. Så utrolig gøyt forhold. Og det bygger litt opp liksom hvordan de er med hverandre. De sniker seg inn, blir fucket, må rømme. Sean Bean gjør det han er best på og dør.
Ja.
Og Bond i en heroisk innsats kjører med en motorcykel ut for en klippe etter et fly og stuper med hodet først ned for å ta igjen dette flyet.
Altså og, han har kjørt med motorcykel først da.
Ja, du sa det. Og bare stuper etter og liksom klarer å ta igjen flyet, gå inn og fly det videre. Og det er åpningsscenen. Og jeg sitter der bare, oh my god, dette er så gøy.
Ah,
det er så gøy.
Det er a way to start it off. Dette var helt amazing. Mamma og pappa har jo fortalt at når de så denne på premieren på kino, ja. Så var jo det stående applaus ja. Når han klarer å rette opp ja. Flyet.
Jeg ser det sånn for meg, liksom den, liksom når han stuper etter flyet og går inn, og du bare, oh my god.
Ja, det var utrolig fett.
For en perfekt åpning, 10 av 10 åpning. Ja. Og ikke bare det, fuck det, jeg elsker sangen også.
Ja. Den er jo helt, altså...
Sangen, introen, GoldenEye, og... Hver gang jeg blir like glad når vi får se disse kunstneriske introene som det er i starten av hver eneste James Bond-film. Og noen ganger synes jeg kanskje denne var enda mer kunstnerisk og sånn visuelt tilfredsstillende å se på.
Ja.
Så bare, nei, jeg sitter og bare virkelig koser meg i starten her.
Ja, du er en ny mann som lager den, og den er skikkelig kul. Altså sånn at liksom Sovjet er liksom bakgrunnsgreiene da, ja. Fordi at denne handlingen, den forfilmen skjer jo, men Sovjetunionen fortsatt opp og nikker. Ja. Og nei, utrolig kult. En veldig fet start.
Ja, ja.
Og sant, det går jo 6 år, får vi vite, fra denne handlingen til det neste. Bond kjører i en bil og kjører sammen i sin fete Aston Martin med en dame som tydeligvis skal evaluere han. Ja. Er det fordi at han sliter etter den hendelsen, eller er det fordi at han sliter generelt? For ja, det er litt vanskelig å si.
Ja.
For hun skal gi han en evaluering av han. Og vi, det kommer
ja, drøpp igjen. Det må henge sammen med at han mistet 006 og alt det som skjedde. Det må jo ha vært noe med det.
Ja, men det går gjennom i hele filmen at han er litt sånn emotionally distance og sånn ja, også. Om det er det som trigger det, eller
ja, det
om...
Det kan du
altså,
si.
Så vi får tidlig drøpp i at han har... altså, han er en... altså, han er ikke helt som et vanlig menneske. Nei. Og det er jo det han... 006, som ikke er død, spoilers.
Spoiler alert, 006 er ikke død forresten.
Hvem skulle tro det når det er Sean Bean?
Faktisk ikke døde.
Så de spiller på, det er jo litt sånn interessant, og Bond kjører her, sant? Ja. Kjører som faen, han kappkjører med en dame i en Ferrari, en rød Ferrari, ja. Som viser seg å bli viktig, for det er jo en russisk agent, Xenia Onatopp.
Ja.
Så vi får en liten homage til disse her Bond-babe-navnene.
Ja, de perfekte Bond-navnene som vi liker å ha med i de beste filmene.
Onatopp, og altså sånn, og de er litt sånn her, altså, de, på et tidspunkt når de kommer tilbake til hotellet, og de liksom driver og spiller kort og sånn med ja. Hverandre, så ser du begge to skjønner liksom at de er ja. Agenter på et ja. Eller annet vis. Altså de ser ja, ja. At du ikke, altså vi ser hverandre, ja. Dere er ikke hvem som helst.
Nei.
Og Bond ser jo, hun sniker seg opp på, altså, sniker seg ombord i en båt, og vi har ja. Sett at hun har kvelt en eller annen fyr med beina i en utrolig ubehagelig sexscene.
Så den mest ubehagelige sexscenen i verden, både for han og oss.
Ja.
Fordi at han blir kvelt til døde.
Ikke Bond, altså, men en
nei,
fyr.
Nei, altså, han som ikke var Onatopp.
Han var...
Nei, han som faktisk var Onatopp. For han blir kvelt, i hvert fall, av verdens sterkeste innsiden av lårene til hun er Onatopp. For hennes favorittting å gjøre annet enn smerte generelt, både på seg selv og andre, så er det å kvele folk til døde med å presse lungene de sammen.
Med beina.
Med beina. Og jeg tenker bare, hun er kanskje verdens sterkeste menneske. Jeg tror hun heter Pippi Ann Onatopp.
og alt tyder på at hun... altså, kommer av å kvele han her til døde. Det gjør jo ja. Det. Altså, hun stønner...
Neste scene så går du rett inn i masse sånn der vannsprut fra en motor, og du hører, mens du hører, aah! Hva faen er det som skjer?
Ja, så... Bond er jo litt sånn på saken her da, og ikke på den saken
ikke enda. På den saken, for da vil han holde seg unna.
Men han har jo sendt et bilde av hun og den båten hun sniker seg inn i, og altså sånn... Og bare sånn, her er det noe mystisk, han prøver å finne ut av hva de driver på med, men de stjeler da et helikopter, ja. Et tigerhelikopter, et nytt militærhelikopter som kan stå imot elektromagnetisk puls. Ja,
immun mot forstyrrelser som det, og jeg liker litt den der når de pilotene er på vei og hun skal kapre helikopteret, for de dreper jo disse egentlige pilotene til dette helikopteret.
Mhm.
Og jeg liker det at hun kommer inn og er litt sexy og liksom stopper piloten før de er på vei ut og bare sånn her, ah, jeg er liksom en liten gave til dere fra deres venner. Og han ene bare, jeg må være i himmelen. Hun bare, ikke enda. Men nå er du pang.
Og det er litt sånn, ok, det er morsomt, men det er litt campy.
Ja, det er så jævlig campy. Og jeg elsker det.
Ja. Og Altså, hvis dere, altså, Bond er jo kjent for sine kjappe replikker, men Brosnan til Bond så langt, altså, han kan ikke drepe en fyr uten å komme med en pønn. Alle som dør får en pønn med på sin kjøpe.
Det er faktisk gratis med.
You wanna die? Here's a free pun.
Og vet du hva, det også elsker jeg.
Ja.
Fordi at det fungerer. De er ikke levert sånn som Lazenby sin. Hvor han roper det han ruller ut et vindu sånn fuck you.
For, altså, Lazenby har uten tvil de dårligste leverte one-linerene. Men Pierce Brosnan er on point, ja. Og her var jo det Famke Janssen som on the top, som også var ganske on point. Med de, altså, litt sånn kleine one-linerene.
Ja.
Men uansett, altså, så her aner vi muffins i mosen.
Muffins i mosen.
Og neste scene, så er jo det da altså den her romvåpenstasjonen i Russland i Severenja.
Ja,
akkurat. Severenja.
Ja, akkurat den ligger.
Ja, noe sånt. Og vi ser noe sånn...
Rett ved siden av Haugefoss.
Haugefoss? Severenja i Russland, rett ved siden av Haugesund.
Haugefoss, det er altså den ene fossen de har i Haugesund.
Hva faen?
Du er så... Det klipper jeg ut så jævlig.
Du er så meget skarp på geografien. Men på denne basen så får vi se Boris og Natalia, som da er to personer som kjenner hverandre, ha en liten hack-off, eller det snakker om hacking. Og jeg må bare si allerede, det er noe av det jeg har mest problemer med i denne filmen. Det gjelder samtlige filmer fra 90-tallet, hvordan de viser hacking.
Ja.
Altså måten de bare klinker løs på tastaturet.
Hvis du kan skrive fort nok, så hacker du bedre. Jo fortere du skriver, jo bedre er hackingen din.
Ja, og det er liksom sånn her, det er bare måten det ser ut på. Altså, og jeg skal ikke holde det mot filmen, for det er alle filmer fra den perioden, men jeg blir litt sånn...
Det blir litt utdatert ganske fort.
Ja, det blir det.
Kan
det
komme med en veldig god vits?
Ja.
Denne hackingen i denne filmen, den er hacky.
Du er hacky. Ja, hacky hacking.
Hilsen den elektriske pålen.
Oh god, ja, men mens...
Det er forresten stand-up-navnet mitt.
Den elektriske pålen. Ok, slutt.
Ok, utkjøp.
Men mens denne hack-offen skjer på sin bedrøvelige måte, ja, ja, så stikker Natalia på dass, og Boris skal ta seg en røyk, og da lander dette her tiger-helikopteret der. Onatopp og general Urumov, som, ja, som vi så fra introfilmen, så er den som har drept 006, ja. Mm-hmm. De lander der og knerter alt og alle. Først så later de som at de skal bruke GoldenEye, så det er en sånn EMP-kanon fra, ja, verdensrommet,
ja.
Og, som en øvelse.
Det er faktisk det det er jo. Det er bare ler, men det er jo det det er.
Ja, de sier det er en øvelse, og så setter de opp, dreper alle, og så tar den basen som mål. Og så rømmer de med den GoldenEye, for det skal være to, ja, satellitter som kan gjøre dette her. Så de, ja, vil ødelegge den andre sånn at de har kontroll.
Sånn at de har den eneste.
Ja. Og dette her får MI6 med seg til en viss grad, altså at dette tigerhelikopteret lander i den basen.
Ja, for de kjente til at GoldenEye, ja, altså de kjente til ryktene rundt at GoldenEye kunne eksistere.
Ja.
Så de var allerede litt obs på det, og da lurer jeg på om det kanskje var derfor de hadde lagt basen.
Ja, fordi jeg tror det.
De visste det var en mer hemmelig base i tillegg, de heller. De kunne ta GoldenEye og så ta den til den hemmeligste basen.
Den hemmeligste
basen.
Ja, og det er jo det som er, altså... Når MI6 ser dette her, så er det sånn, ja, her er det noe mystisk. Dette er det helikopteret. Og så får de se dette EMP, elektromagnetisk pulsen, gå ned der, og alt liksom sånn rakner. Altså, hele greiene går i luften, brenner opp og eksploderer. Ja. Og dette er jo mens det er blitt sendt jagerfly for å sjekke ut dette helikopteret.
Ja.
Og de styrter som et helvete.
Resten av basen styrte seg et helvete. Det er, ja, egentlig bare et helvete.
Det er et helvete. Men de ser jo at en dame har overlevd. Så det at de vil ha fokus på hunden og prøve å...
Finne hunden.
Ja. Mm. Eller, det er vel egentlig ikke å finne hunden i utgangspunktet som er målet, men det... Altså, det blir en del av oppdraget.
Vi vet ikke helt hva målet var, men hun, nei, var der i hvert fall, og det
men,
så de.
Men det som vi ville si her også, var at vi liker litt det fokuset på hun Natalia, ja, her. For hun, frem til nå, har hun vært like mye fokus på Bond.
Ja.
Og jeg liker den biten, jeg, at du får se hennes side. Hun har mistet bestevenninen sin i denne her shootouten, som er jævlig brutal og ganske, altså jeg kan huske dette fra når jeg var liten, at jeg syntes det var en, det var en vond scene. Og særlig da når hun legger det der kledet og dekker til det døde ansiktet til hun bestevenninen.
Det er ganske dystert for å være James Bond. Og sånn som du sier, og utrolig gøy å, at hun er like mye fokus, for at det er så gøy å følge begge sidene. At du følger liksom hennes litt mer sivile side. Hun er ikke helt sivil, men bare sånn hennes mer uskyldige side av det. Hun opplever dette, hun blir liksom dratt inn i det. Og så på samme tid så får du også følge grunnen til at det blir så mye å følge både skurkene og Bond.
Ja.
Så liksom du følger liksom de forskjellige sidene her og ser det fra de synspunkt også. Og det synes jeg er veldig gøy.
Ja, det er skikkelig gøy. Og utifra alt dette som skjer her, da, så finner jo... Bond og MI6 ut at altså sånn Anna Topp er med i dette her russiske krimsyndikatet Janus.
Ja.
Så det er første punkt på agendaen, er ok, vi må få, vi må komme oss inn til Janus
og... Ja, vi må få et møte med Janus, tenkte Bond, fordi at han går rett til kilden alltid.
Ja.
han prøver ikke å finne informasjonen på hemmelig vis, han bare ok, de er bad guys, det kan hende, de er bare gå dønn inn til de, og så spørre de opp i trynet. Er det dere som er verdens ondeste menneske?
Mens jeg dreper alle.
Ja. Og det gjør han her også.
Ja, han gjør jo egentlig det, og vi må bare igjen si M i disse scenene her, er så forbanna rå. Dame Judi Dench, holy fucking shit, hun er on fire. Ja. Og en annen ting som er litt on fire her, er forholdet mellom Bond og nye Moneypenny, som vi også synes er jævlig bra. Altså sånn, hun er liksom like flørtende med han som hun, men, og liksom hun spiller liksom på de samme tingene, og deres forhold, utrolig bra.
Ja, jeg elsker det også, fordi at nå er de litt mer likestilt i hvor kvass de er begge to. Og hun selv er en veldig sånn sterk dame som står for seg selv og bare sånn der, sånn du holder på, kunne vært diskriminering på jo arbeidsplassen liksom, og du bare sånn der, det er egentlig ikke greit sånn du holder på liksom, samtidig som hun sier det med også en litt sånn flørtetone, men allikevel mener det, og bare sånn, og det forholdet som er litt sånn, du viser at hun også flekser litt muskler, og det er for et, samtidig så det faktisk er følelser der, det er, åh, det er så bra.
Ja, det er skikkelig bra.
Og, sen, og M også, som du sier, jeg bare klarer ikke riste av følelsen, som jeg sa tidligere, at bare M her, i forhold til at hun sitter og liksom virkelig rakker ned og bare treffer så jævlig bra på hva hun synes om Bond og hvorfor han ikke skal være så høy på seg selv. Mm. Allikevel så har hun en sånn morskjærlighet til han, så du ser Siva gjennom hvor hun liksom, hun ønsker liksom han det beste likevel, men på en sånn morsrolle, at hun prøver å få han på riktig vei, liksom.
Ja, for forholdet her mellom M og Bond, og det vet vi at det blir et fokus på videre, det er bedre enn noen gang. Og de andre M-ene har jo vært litt sånn,
De andre M-ene er sånn der, hey bro, ta en vodka, da går du ut og skyter folk.
Ja, og de har vært litt sånn, så, ja, jeg vet ikke, de har ikke vært noen tydelige ledere.
Nei.
M her, som Judi Dench, hun er en så jævlig tydelig leder. Hun lar seg faen ikke pille på nesen. Hun sier, sånn som dette er det, sånn som dette blir det. Jeg er sjefen din, fuck off. Jeg digger det.
Hun er ikke bare en leder, men nesten som hun blir en spirituell leder også. Ja. Nesten forbundet med veileden karakter i livet hans.
Dette er mer enn bare jobb. Og det tror jeg er litt det, altså det er derfor hun sier de tingene hun sier også, sant? For det går jo på han som person, og det har ikke noe å si med oppdrag, men de har et forhold som går forbi yrkesprofesjonaliteten deres. Men uansett, jeg kan nesten legge et spørsmål. Hva tror du hun spiller den nye Moneypenny her heter, skuespilleren? Kanskje det beste navnet på en skuespiller som jeg har sett i mitt liv, som har spilt i James Bond?
Natalia Romanova.
Nei, hun heter Samantha Bond.
Samantha Bond, wow.
Hvor fett ikke det?
Ja, det er gøy.
Og hun også gjør en latterlig god figur.
Ja.
Det er virkelig, virkelig fett.
Det er kanskje derfor de er sånn, de er allerede gift.
Ja, vi får et lite blikk av at han her Oromov, som har stjålet GoldenEye, snakker med ledere i Russland, og vi ser interne strider. Ja.
Noen ganger er det interne konflikter i Russland, og... Ja. Slash Sovjet tidligere da, som er mye av det du følger.
Ja, for han later jo som han fortsatt er på de siden, men han har jo et oppdrag på si.
Ja.
Og i mellomtiden så er Bond hos Q, med rakettgipsfoten sin.
Rakettgipsfoten. Og denne gangen ser jeg at Q og bare sånn, å, endelig en ordentlig gøy James Bond-film jeg spiller i.
Han virker mye mer på hugget denne gangen.
Han er så mye
gangen.
Mer glad i denne filmen. Ja, ja. Og han ler høyt. Han ler menn som forteller, liksom. Bare sånn, bare skuespilleren Q er så mye gladere enn det han har vært.
Ja, ja, ja. Nei, det, du ser faktisk at Desmond Llewellyn, han koser seg på set. Ja. Og det blir jeg glad av å se. Jeg blir
så jævlig
glad.
Jeg blir så jævlig glad å se det. Det er så gøy.
Åh, nei, det er helt nydelig. Han får en ny BMW. Ja. Vi får se et fuckton med spy shit. Ja. Masse crazy spy shit. Og ganske morsomt. Det er ting som skjer i bakgrunnen. Og vet du hva? Jeg får nesten en litt sånn her type sånn... altså man med den nakne pistolfølelsen, all den humoren som skjer i bakgrunnen.
Ja, det er en mer sånn ordentlig sånn politiskole man med nakne pistolhumor som skjer litt i bakgrunnen.
Ja, det er mye morsomt som liksom sånn bare for, som ikke egentlig er i fokus, men bare foregår i bakgrunnen. Og det er,
og det er jo litt ironisk, fordi at selv om de ikke ligner så veldig, så har jeg alltid tenkt at Leslie Nielsen er den, ja, der, ligner på Q. Det var de to ligner litt på hverandre. Så det gir jo litt mening.
Kanskje når han pensjonerer seg fra Police Squad, så blir han Q.
Så blir han Q. Ja, politiskolen er forløperen til James Bond.
Oh my god. Q.
Dere hørte det først her.
Q er den originale Bond. Oh god. Uansett, Bond må til St. Petersburg. Han må inn i Janus. Slutt.
Da fant jeg introen.
Bond må sette opp et møte med Janus,
ja.
Og skal få hjelp av CIA i form av Jack Wade. Og han skal hjelpe han til å møte en eller annen russisk gangster som heter Valentin. Så,
så han har skutt i foten.
Så han har skutt i foten.
Og Gugrid, som er denne fyren, det er en artig greie at de kjenner hverandre liksom på hver sin side, men allikevel kan ha et profesjonelt forhold til respekt for hverandre da.
Mm.
Men i hvert fall, han kommer videre derfra og kommer til, finner ut av hvordan, han får hjelp til å sette opp en møte med Janus.
Mm.
Og alle vet jo det beste stedet å møtes er på en mekanisk kirkegård.
Ja, en... kirkegård for
skrot,
for gamle sovjetiske kommunistiske monumenter.
Ja, ja, det er det.
Og det er en liksom, altså akkurat den scenen, altså utseendet på den scenen, utrolig kult når du liksom går gjennom de der. Det føles ut som dette.
Det føles ut som Bond går gjennom introfilmen.
Ja, egentlig. Og det liker jeg skikkelig, skikkelig godt. I mellomtiden her også har jo Natalia prøvde å kontakte Boris, så hun har skjønt at lever.
Ja.
Og han har fått henne til å møte i en kirke. Ja. Og vi ser at han er slem, for han samarbeider med Janus.
Ja.
Ja, altså, og Bond blir jo, dette møtet med Janus får jo Bond gjennom Onatopp, som har møtt ham på, i badebassenget sitt, og de har sexet slash slåss litt, men Bond vinner og truer hun til å ta den med seg. Han finner ut at lederen for Janus er ingen ringere enn Alec, den presumed dead agent 006. Og,
hans beste venn.
Hans beste venn, og vi lærer noe nytt om Bond her.
Ja.
Vi lærer at foreldrene døde i en klatreulykke.
Ja.
Og han Alec er litt sånn der, ja, det er et sånn type sånn rikmannsgreie. Jeg hadde ingenting, du hadde alt, og du har en sånn fin historie på det. Og han er sint på britene fordi
han sier det at Bond var heldig som kunne miste foreldrene sine i klatreulykken, mens hans foreldre overlevde både et britisk forræderi og dødsskvadronen til Stalin.
Mm.
Og at på, altså, i en eller annen overført betydning så førte det forræderiet fra Storbritannia til at faren drepte seg selv og moren hans.
Ja, for vi får en liten historie om disse kossakene som er da sånn sovjetiske, som, altså egentlig russiske og ukrainske folk som var mot Sovjetunionen.
Okay,
og de blir utlevert fra britene til Sovjet.
Det er det det handler om.
Så det han føler at britene har forrådt mitt folk.
Ok, så dette er folk som egentlig gikk imot sitt eget land, sånn sett, for å gå over til britene, og så leverer britene de tilbake til...
Ja. Takk for hjelpen med krigen. Altså, nå vet ikke vi den 100% den historiske konteksten.
Men det er vel det de, det er i hvert fall det Sean Bean er sur på i denne filmen.
Ja.
Og nå skjønner jeg hans karakter ganske mye bedre.
Ja. egentlig. Ja. Så han føler seg virkelig forrådt. Du kan føle, altså vi føler med han da, men jeg vet ikke om det er riktig måte å svare på dette på.
Nei, men da liker jeg bedre, for han snakker om liksom sånn der, ja, alle oppdragene vi gjorde, bare sånn der, vi ødelegger regimer, og vi dreper folk, og...
Vi stiller aldri noen spørsmål.
Vi stiller aldri spørsmål, og vi gjør det, og når vi er ferdig, så får vi godt jobbet, og så får vi vite at nå har plutselig situasjonen endret seg, så nå er det noe annet som betyr noe.
Mm.
Og eller, måten å legge det frem på kan jo også henge litt sammen med det som har skjedd med foreldrene da, at ok, de går imot Sovjetunionen, men så plutselig så forreder Storbritannia igjen, og så må de tilbake der, og så blir det sånn, ok, så han ser kanskje på det at bare sånn, det er ingen land som er gode, alle er bare ute etter sine egne interesser, og derfor mener han at, ok, Bonn er jo ikke kritisk til det han gjør.
Mm. Og det, jeg digger det, ja. Og det er skikkelig bra.
Elsker det.
Og denne her konfrontasjonen mellom de, og igjen, Sean Bean, altså, eller Alec, da, spiller på det der at Bonn, du er liksom, du er ødelagt av systemet, sant? Du er ikke følelsen dine, altså, du er... Du er følelsesmessig avstumpet, ja, det til det vi gjør.
Du løper bishen til, til England, og bare sånn at forskjellen vår var at du tenkte ikke deg om en gang for å la meg dø for oppdraget, liksom.
Mm.
Mens bare som meg, din beste venn, og hintet litt til at han hadde gjerne valgt det personlige. Han liker bedre Timothy Dalton sin James Bond.
Wow, Sean Bean, god damn. Ja, Bond blir skutt med bedøvelsespil, skal bli drept sammen med Natalia.
Flyr ut av et helikopter,
ja,
og... fordi at han tok ikke ut den eneste rømningsknappen som var plassert inne i trynet.
Han kunne basically slå hodet i en rømningsknapp og komme seg unna, så det var litt
kort.
Hvor det
lyste rød, eject, med en rød knapp.
Han kunne kanskje tenkt seg litt mer om.
Ja.
Men uansett, og de overlever det, de blir flengslet sammen. Han Ormov prøver å få det til å virke som at det er de som har stjålet helikopteret.
For det er at Ormov kommer inn og dreper han, som, han russeren, som
egentlig
som skjønner hva som skjer, og skjønner at Ormov, når de forteller det, og egentlig tror på dem, og han løper inn og bare dreper alt som kan være imot han. Men Bonn og Natalia klarer å rømme fra Ormov.
Ja,
og, Ormov. Og det leder jo til... bare den mest hysteriske kan jeg si biljaktscenen, fordi at
kjøretøyscenen,
fordi at Ormov hadde også fått tak i Natalia, men Bonn kommer seg unna, og så da skal Bonn, da snur den der katt og mus leken seg til at Bonn nå skal prøve å ta igjen Ormov igjen for å få tak i Natalia. Og han gjør det med å stjele en tanks. Og det er faen meg, det er sikkert 10 minutter sammenhengende med Bonn som knuser gjennom alle bygninger som finnes med den tanksen.
Og det er, ser så, det er så utrolig fett. Den scenen er så vill. Og liksom sånn, så han, Bonn har det der pretty boy fjeset sitt opp for den tanksen hele tiden.
Han har det der fuckboy-trynet. Han står oppe i tanksen og kjører liksom, så du kan se han og dressen mens han kjører tanksen og knuser ting. Og så står han liksom og retter på slips og ser litt sånn der duckface ut direkte siden. Du bare, holy shit, for en fuckboy.
Ja, det er meget, meget solid.
Og han Ormov blir jo så forstyrret av det synet at mens han rømmer og er liksom den ondeste bergen, så snur han seg og begynner å drikke. For han bare, jeg kan ikke tro jeg blir jaktet på en tanks.
Og jeg skrev ned her i notaten min også, altså sånn, denne scenen varer lenge, men jeg er ikke i nærheten av å bli lei denne, sånn som vi ble av båtscenene. Den er gøy konstant.
Ja, dette bare smiler du, og du har det så gøy. Konstant.
Ja, og det ender opp med at Bonn sporer av et tog som de prøver å stikke av på, da, med tanksen og sånn.
Og der møter han både Ormov og Sean Bean. Og han må velge da å redde Natalia i stedet for å fange Sean Bean.
Ja.
Men Ormov får et kuleregn i seg, så han er vekk.
Ja, han blir dessverre skutt. Ja. Og det ender liksom opp med at slemmingene rømmer, og Bonn og Natalia kommer seg vekk.
Og må spore de nå, da.
Og de skal spore de, for de tror de har funnet ut at de er på Kuba et sted.
Så, de, så hele ideen er at Natalia hjelper da Bonn med å finne denne hemmelige andre basen de kan styre GoldenEye fra.
Ja, og... før de finner basen, kan jeg bare si den siste, de har en kveld på en sånn med et strandhus hvor de flørter og prater sammen. Og da er det sånn der hun snakker om at du lever som om at du mister alt i morgen omtrent.
Ja, hun sier, men det er egentlig ikke hun som sier, men han bruker det igjen i det stedet der. Men egentlig er jo det en annen, altså det blir i hvert fall sagt at hun sier, enjoy it while it lasts.
Ja.
Og så sier Bond liksom my words to live by.
Ja, og det er litt bakgrunn for den samtalen de har på stranden der. Og da sier han, det at jeg er kald er det som holder meg i livet.
Ja.
Og så sier hun nei, det er det som gjør at du er alene.
Ja.
Og den, faen, den utvekslingen der også er jævlig bra. Og det, jeg synes de fokuserer på de altså sånn de mangelen på menneskelige egenskaper som Bond har, altså du kanskje må ha for å være en hemmelig agent. Og det er jævlig fett.
Ja, og det er et stort fokus, og det elsker jeg også. Og det er sånn som vi sa tidligere også, at selv om hele temaet her er at det er så mangel på følelser hos Bond her også, så er det liksom mangelen på følelser som er følelsene de spiller på her. Så, som han viser veldig godt også. Så jeg synes han har mye følelser selv om temaet er at han er følelsesløs.
Ja, jeg er helt enig.
Og det elsker jeg. Og så kommer de seg til denne basen da.
Ja, de kommer seg til denne basen.
Som er gjemt under vann. Ja, ganske kul, endelig har vi det vi trengte. En stor base som ligner på den i You Only Live Twice.
Ja, for den er ganske lik, og det liker vi.
Ja. Den er under vann, det er en svær satellitt som kommer opp fra en svær innsjø. Ser jævlig bra ut, en kult sted, ser veldig Bond ut med en sånn hemmelig sted.
Og her får vi da planen til Alec 006. Det er å altså sånn egentlig sånn cyberattacke og rane den britiske London bank, en bank i London, og så bruke EMP-blasten for å slette sporene, men for poengene til å destabilisere den europeiske økonomien.
Ja.
Og altså sånn her blir det masse skyting, masse sånn veldig mye cool action, veldig mye tøffe kampscener og alt
veldig
dette.
Veldig mye cool action faktisk, og jeg liker det at til slutt så møter Bond og Sean Bean hverandre, Alec. Og jeg liker det at når han får vite planen til Alec, så er Bond veldig sånn, så planen din etter alt dette her er bare mer penger. Du er bare en vanlig tyv.
Du er bare en bankraner.
Ja, og jeg elsker måten han sier det på der, for det at det er det jeg har hatt i tankene i så mange Bond-filmer, at jeg sitter der bare sånn, ok, så den endelige planen til alle disse skurkene som har liksom de villeste ideene, og så liksom virkelig motivert, og liksom det er så mye kult med de skurkene, og så får du vite til slutt at ja, det er bare litt penger og skrape litt kaos. Og det er sant, jeg liker det at han også nevner det, som jeg har liksom lurt på selv.
Men da sier jo egentlig også Alex sier at nei, planen er å ødelegge europeisk økonomi, eller verdensøkonomien, men egentlig økonomien i Vesten. Og så det at ja, det er å skaffe penger, men det er ikke for egen vinning, det er for å fucke med noen. Og det liker jeg bedre enn at jeg skal tvinge i meg masse millioner kroner med denne satellitten til 100 milliarder.
Ja, nettopp. Og det liker jeg også, at det blir liksom at du får forklare, altså du, begge sider får stilt de spørsmålene som vi alle lurer på. Og en utrolig bra sånn, jeg elsker måten de sier det liksom til hverandre gjennom hele filmen, liksom når de liksom, både når de er venner og når de er fiender, sånn, for England, James.
Og det er liksom den gjengangeren, og det er faen meg jævlig sånn, det er sånn gåsehud-scene.
Ja, hver eneste gang er det gåsehud-scene.
Og når da helt på slutten, når de har slåss masse, og det, vi nærmer, at det virkelig klimakset, Bond holder han ut for, og liksom ikke ville slå på han, og så ser han Alec 006 på han, ser opp på han, og bare sånn der hånd, liksom, for England, James, og så sier han no. For me. Og så slipper han, oh my god, jeg har så gåsehud. Men han, Sean Bean overlever et fall på 1000 meter da. Dette er veldig lite Sean Bean-film.
For Sean Bean dør 3 ganger i denne filmen.
Men han overlever det latterlige fallet, men så får han hele det satellittbiten i hodet. Og Bond og Natalia kommer seg unna, og Bond har forhindret dette.
Ja, og det slutter, takk Gud, ikke ut på sjøen eller på havet.
Nei.
Denne filmen viser hvor god han er med at han slutter på gress, på fastlandet.
Det definerer en god film. Uten tvil, nei. Så det var plottet, og vi liker denne filmen veldig godt. Nå har vi snakket veldig mye om liksom, de forskjellige rollefigurene, hvor godt vi liker Judi Dench og andre, så det at vi vil være litt sånn raskere på sak her.
Vi kan ta en mer sammen her. Vi kan gå mer direkte inn på hva vi synes om alle de samlet da, sant? For det er Natalia Bond-damen her. Hun vil jeg kunne påstå at vi liker godt.
Ja, liker hun veldig godt. Liker det at du følger hun i starten. Hun er liksom en person som er her mot sitt eget ønske. Altså hun bare detter inn i dette her. Men hun er en handlekraftig dame som klarer å løse opp i det meste selv. Hun er litt denne hackingen hun som plager meg. Så God figur, ja. God kjemi med ja. Bond og, nei,
en, hun er alt vi trenger i en Bond-dame.
Ja, hun er jo russisk.
Hun er russisk.
Men ja, liker hun, liker kjemien. Og det, støtter du det?
Ja, helt enig, ja. Bare for å kaste det inn der, on the top. Jævlig slitsom karakter.
Onatopp er kanskje det som er, altså,
denne sadomasokisten som bare gjennom hele filmen stønner og kommer hver gang hun skader seg selv eller andre. Og hennes ultimate drapsvåpen er lårene som kverker folk i stykker, som ser jævlig lite farlig ut.
Ja.
Så er det litt sånn,
hun er litt mye gjennom hele filmen.
Hun er litt mye gjennom hele filmen, men på grunn av at jeg var så jævlig klar for å elske dette her, så tenkte jeg at det er helt greit hun er med, bare fordi at vi skal ha noen sånne absurde karakterer med i disse filmene også. Og siden alle de andre er så gode, så får vi ha hun da som en absurd karakter.
Ja.
Men ikke noe god, slitsom karakter.
Nei, jeg er enig.
Ja. M, som vi har vi allerede sagt, ja. Elsker M i denne filmen. Dønn perfekt, sammen med Moneypenny.
Mhm. Og Sean Bean, vi digger han, ja. Som skurk. Dette er kanskje, altså sånn, det er kanskje min favorittskurk så langt.
Ja.
Fordi at han har en,
han har forhistorien med Bond. Han har grunn til å gjøre det han gjør. Og han svarer på spørsmålet når Bond begynner å være kritisk til hvorfor han gjør det. Med et greit svar. Så,
det er en kompleks skurk, ja. En meget kompleks skurk.
Ikke bare en kompleks, men han er også ikonisk. Noe som jeg liker veldig godt med disse. Ja. At de liker at skurken er liksom over the top ikonisk i tillegg. Og han er både mørk og kompleks, men de klarer å lage han også minneverdig og ikonisk. Og det elsker jeg.
For det har jo vært med andre skurker som vi synes er overbevisende, og som vi har likt.
De blir for realistiske.
Ja, de blir så realistiske at du kanskje glemmer de litt, men 006, Alex, Sean Bean, han husker du. Så jeg tror faktisk jeg kan liksom si at dette er favorittskurken så langt. Og det er noe med det at han har et tett forhold til Bond, som jeg bare synes er utrolig bra.
Ja, måten forhistorien både med MI6 og Bond, og at han har så gode grunner til det som skjedde, at det er liksom nesten en slags brødrekrangel mellom de som er hele bakgrunnen.
Med,
det er
jo lett, med M som moren, ja, liksom, nesten. Sant?
Og det treffer jo ekstra bra, synes jeg. Og det elsker jeg med, og Sean Bean er en nydelig skuespiller.
Ja, og både så, nydelig god og nydelig vakker. Fy faen så hot han var i 95. Han ser jo han ser helt latterlig bra ut. Og når vi snakker
om vakre, nydelige skuespillere, jeg elsker Pierce Brosnan.
Ja, fy faen.
Fy faen. Jeg har lenge tenkt jeg har vært så spent, fordi at for meg har jo Pierce Brosnan alltid vært en ekte Bond, fordi at det er han som var i de nye filmene når jeg vokste opp. Og jeg har alltid tenkt at det er han som er jo den ekte Bond, fordi alle de nyeste de som kom på kino, det var med han.
Ja.
Og ikke bare det, men jeg synes han var mest overbevisende der og da. Og fuck det, jeg synes det nå også.
Jeg synes han er dritgod. Han er
Pierce Brosnan, ja.
Altså han er en annen type enn Dalton. Han er en fyr som er litt sånn kall, sånn som de sier, men det er liksom hele poenget hans. Altså, de spiller på det, så det er det med at han ikke skal være så sensitiv og følsom, sånn som vi snakket om tidligere. Det er liksom en del av rollefiguren, og det funker skikkelig bra, og vi snakket om det når vi så filmen, og hvor utrolig overbevist vi er over fysikken hans, måten han beveger seg på, og alt sånt.
Han går videre med det vi nevnte med Timothy Dalton også, at Timothy Dalton var god på å vise mer fysikken og bevegelsen til det du kan tro er en ekte hemmelig agent.
Ja.
Og dette tar Pierce Brosnan videre og enda mer overbevisende. Bare så enkle ting som måten han beveger seg når han rømmer og ruller bak, og måten han håndterer våpenet sitt på, og til mye mer kompliserte ting. Det ser så mye mer ekte profesjonelt ut.
Ja, han er liksom han er kanskje, vil jeg si, den første moderne action-helten i Bond-serien.
Ja, og det er jeg helt enig i. Og sånn som du sier, at han er, altså, at han går over til å være mer enn litt sånn tull. Altså, han har de raske one-linerene sine alltid på lager, og sånn, som kanskje vi kjenner mest igjen fra Roger Moore. Så mener jeg det at min følelse jeg sitter igjen med her, er at Pierce Brosnan i denne filmen her, når vi bare har sett første, for meg, han har tatt det beste fra Sean Connery med charmen sin, han har det beste fra Roger Moore med de raske one-linerene, og jeg synes han har det beste med Timothy Dalton, som er den mer seriøse og følelsesmessige. Selv om han lite følelser, så viser han også følelser i form av det. Og jeg synes han, altså, han er en samling av alle tingene liker av de andre, og derfor elsker jeg denne Bond som han viser i GoldenEye.
Ja, det, jeg også digger det, synes det er kjempebra. Og altså sånn, ja, både seriøs og morsom. Ja, en kombinasjon av alle som funker veldig bra. Og det er sånn, det er ikke hver eneste one-liner som er hysterisk morsom. Nei. Men det gjør ingenting, for det, altså, han bærer dette så latterlig bra.
Ja, og det er sånn, og selv om kanskje ikke alle one-liner er så morsom, men han leverer de like bra for det. Han leverer de godt uansett om one-linerne ikke er verdens morsomste alltid. Men de fleste er ganske bra.
Ja, det vil jeg også si. Så bare en tvers gjennom, gjennomsyret, ja, gøy, underholdende, god actionfilm, ja, så tar Bond i, jeg vil ikke nødvendigvis si en ny retning, men en mer moderne utgave.
Ja, det tar en moderne retning.
Mm. Så, helt klart. Vi liker det, og vi liker Brosnan. Imponert, så jævlig, så langt.
Jeg er så glad for at, altså, alle mine håp og forventninger som jeg ikke tørde å håpe om, ble møtt. Og jeg er så jævlig glad for at det er så tilfelle. Og jeg lar ikke deg spørre meg engang, jeg bare har lyst til å si hva jeg synes om denne filmen.
Ja.
Min følelse er helt godt mulig at jeg er farget av hva jeg har vokst opp med. For meg, den beste Bond-filmen til nå, og beste Bond.
Oh my god, både beste film og beste Bond.
Jeg altså, klart den beste Bond-filmen. Helt klart, og jeg elsker, altså jeg hadde det så gøy, og elsker det gjennom hele tiden. Og jeg sitter fortsatt med Timothy Dalton fra Living Daylights. Jeg sliter med å liksom bare si sånn klart mye bedre enn Timothy Dalton i den, for der er han en så utrolig god, og den følelsesladede bonden, den personlige vendetta bonden som han er der, elsker det. Men her, vet du hva, Pierce Brosnan akkurat i den filmen, til noe beste Bond for meg, fordi at jeg elsker det at selv om jeg liker kjempegodt personlig ved dette Bond, og følelsesmessig, så er det så gøy å se en vinkling av Bond som det du forventer skjer i virkeligheten, at du er emotionally scarred når du er en hemmelig agent, og alt det du har opplevd, og det han spiller på. Nei, elsker det, ha det så gøy. 006, ikke 007. Det er fortsatt den beste Bond-filmen, men det er 006.
Ja. Wow. Jeg er litt blåst av banen, kjenner jeg. Og mye av det du snakker om der, både med sånn, din følelse fra før av, og hva du håpet og hva du forventet, og måten du beskriver dette på, det var akkurat den følelsen jeg hadde med Timothy Dalton i The Living Daylights. Ja. Så jeg kjenner igjen så utrolig godt den følelsen din. Og jeg mener at altså, Pierce Brosnan er helt der oppe. Men dette tror jeg er for min, altså, min forforståelse og hva jeg hadde forventet på forhånd, at altså, jeg lurer på om det er jevnt med Timothy Dalton i The Living Daylights. Jeg vet ikke om, jeg ville ikke sagt at noen av de er liksom bedre enn den andre, nødvendigvis. Men en latterlig god film, en latterlig god Bond. Og jeg også lander jo på 006. Jeg vil si at dette er som sånn, alle de beste filmene til de gode Bond. Altså The Spy Who Loved Me av Roger Moore,
ja.
From Russia With Love av Sean Connery, og The Living Daylights. Dette er liksom Brosnan sin sånn film,
ja,
da.
Ja.
Og alle de filmene der er på høyde. Alle de fire filmene er på høyde. Og jeg tror at det er vanskelig å si. Jeg tror fortsatt at jeg holder The Living Daylights rett over, for min egen del.
Ja.
Men det er flere deler med The Living Daylights, sant? Den siste halvtime, ja, ja. Men det er enkelte ting her også som bare, ja, on the top er litt sånn irriterende, ja, ja. Denne hackingen plager meg, men det er sånne små ting, og altså sånn, herregud, altså, å bare pirke på små ting, ja, det nytter ikke. Dette var helt jævlig gøy. Bare gled dere til dere skal se den, og faen, jeg tror de neste filmene blir gøy også.
Ja, vet du hva, jeg skal faen meg ha det gøy de neste filmene også.
Ja, vi går inn med blanke ark, klar for å digge det, og jeg tror de neste blir bra.
Ja, det tror
jeg. Ikke Die Another Day, men de to før.
Ja, men det mener jeg også, at de neste filmene er sannsynligvis ikke like gode som denne. Men vi går inn med blanke ark, og så jævlig klar for å ha det gøy med Pierce Brosnan og den nye moderne Bond.
Hell yeah.